ศาสตร์ซน62ส่วนห้อยอยู่เขตชนบทต้องประสบกับการขาดแคลนอาหารย้อนปัญหาทางด้านเศรษฐกิจโดยเฉพาะเงินเฟ้อและราคาสินค้าแพงอุ่นแก้วมีรายงานมาเสนอทาน
เดือนมกราหรือเดือนหนึ่งที่ผ่านมาเป็นเดือนแห่งความอึดหิวในประเทศลาวย้อนว่าประชาชนอยู่เขตชนบท 62% บ่มีอาหารการกินเพียงพอหรือบ่มีความมั่นคงทางด้านอาหารองค์การ World Vision เป็นองค์การจัดตั้งที่บ่สังกัดรัฐบาลที่เฮ็ดเวียกอยู่ประเทศลาวได้รายงานในวันที่1มีนาที่ผ่านมาว่าเดือนมกราหรือเดือน1ที่ผ่านมาเป็นเดือนแห่งความอึดหิวองค์การดังกล่าวได้เฮ็ดเวียกสำรวจการเข้าถึงแหล่งเสบียงอาหารของประชาชนอยู่ในเขตชนบทหลายแขวงในประเทศลาวและพบว่าประชาชน 62% บ่มีอาหารการกินเพียงพอนั่นก็หมายความว่าประชาชนทุกๆห้อยครัวเรือนจะมี62ครัวเรือนมีอาหารการกินบ่เพียงพอย้อนผลกระทบทั้งด้านเศรษฐกิจเป็นต้นเงินเฟ้อเฮ็ดให้ราคาสินค้าแพงการสำรวจดังกล่าวได้ซุ่มเอาตัวอย่าง217ครัวเรือนอยู่แขวงหลวงพระบางแขวงคำมวนแขวงสวรรณเขตแขวงจำปาสักและแขวงอัตตปือและผลการสำรวจก็คือประชาชน 62% มีอาหารการกินบ่เพียงพอนอกจากนี้การสำรวจยังระบุอีกว่ามีครัวเรือนที่บ่มีอาหารการกินหมดมื้อ 35% หมายความว่าประชาชนทุกๆห้อยครัวเรือนจะมี35ครัวเรือนบ่ได้กินข้าวหมดมื้อมีครัวเรือน 59% บ่มีอาหารการกินถึงว่าเขาเจ้าจะหิวก็ตามหมายความว่าทุกๆห้อยครัวเรือนจะมี95ครัวเรือนบ่ได้กินข้าวในเวลาที่หิวข้าวมีครัวเรือน 66% ที่ได้กินข้าวเพียงแต่คาบเดียวเท่านั้นหมายความว่าทุกๆห้อยครัวเรือนจะมี66ครัวเรือนได้กินข้าวเพียงแต่คาบเดียวข้อมูลจากองค์การ World Vision ยังได้เสี่ยให้เห็นถึงสาเหตุที่เฮ็ดให้เกิดวิกฤตการทางด้านอาหารเป็นย้อนปัญหาเงินเฟ้อเฮ็ดให้ราคาสินค้าแพงนับแต่เดือนมกราคม2022หาเดือนมกราคม2023อัตราเงินเฟ้อประมาณ 6% หา 40% ตามลำดับราคาอาหารและน้ำมันเพิ่มขึ้นประมาณ 45% หา 50% อิงตามข้อมูลจากทางการลาวนักธุรกิจอยู่ภาคใต้ท่านหนึ่งผู้ที่บ่ประสงค์ออกสื่อและเสียงได้กล่าวต่อเอเชียเสรีในวันที่2มีนาว่าเครื่องใช้ในชีวิตประจำวันมันก็ยังมีราคาแพงคือเก่าถือว่าสาหัสเส้นข้าวสารเหนียวอยู่บางห้างราคา 14-15,000 กีบต่อกิโลกรัมแต่ในปีที่ผ่านมามีราคาเพียงแต่ 8,000 หา 9,000 กีบต่อกิโลกรัมและสินค้าอื่นๆก็มีราคาสูงขึ้นเช่นเดียวกันประชาชนที่ประสบปัญหาค่าครองชีพแพงที่สูงขึ้นในขณะที่รายรับของเขาเจ้าก็ยังบ่สูงขึ้นตามอัตราเงินเฟ้อนักธุรกิจอีกท่านหนึ่งอยู่ภาคใต้ได้ให้สัมภาษณ์ต่อเอเชียเสรีในวันที่2มีนาว่า
เปิดเครื่องเก่าแล้วคือขึ้นมาแน่ซื่อๆของกินมันยังแพงอยู่กินหมูขอโล175มีก็ห่อนึง 4,000 มีไว้ใบ
อืมแต่ก่อนห่อนึงเท่าไหร
่แต่ก่อนก็3ห่อ 5,000
เดี๋ยวนี้เป็นห่อละ 4,000 แล้วป่ะ
เออห่อละ 4,000 แล้วเนาะไข่กับหน่วยนึง 2,000 ไข่บ่มีรุดชื่อเท่าไหร่กับหน่วยละไรหน่วยละ2
ตะกี้หน่วยละ 1,000 ตัวคือหน่วยเท่าไหร่
นะก่อนโควิดมันก็3หน่วย 2,000
ชาวบ้านตามที่เฮาเห็นนี่เขาเจ้าดำรงชีวิตอยู่จังได
๋วิถีชีวิตเดิมๆไปซั่นแหละกันบ้านนอกก็ใช้เงินลูกไปไทยได้ไปไทยคอมมิเนียลซื้ออยู่ซื้อกินไปซั่นแหละ
แต่ว่าผู้ที่บ่มีลูกมีเต้าไปเฮ็ดเวียกอยู่ต่างประเทศบ่มีลูกมีเต้าไปเฮ็ดเวียกอยู่นอกได้ซั่นเฮ็ดจังได๋เขาเจ้าดำรงชีวิตอยู่จังได
๋ก็อยู่ไปซั่นแหละอ่าพืชเครื่องก็อดไปซั่นดิเคยได้กินจังนึงก็ลดลงมาไปซะแล้วน้ำปลาเคยกินน้ำปลาแก้วนึง2อาทิตย์จะต้องกินให้ได้แก้วนึงเดือนครึ่งหรือ2เดือนไปซะเนี่ยน้ำปลาก็แพงดิแก้วนึง 28,000 เลย
อยู่บ้านเฮานี่เป็นถึงขนาดนั้นแบบปัจจุบันนี
่ไม่มันต้องได้ประหยัดจังเลยมันถ้าผู้มีเงินมีอันนี้เนี่ยก็บ่ประหยัดแต่ผู้หาเสากินคำเนี่ยโอ้ยเลยประหยัดมากสิจังกินมันวีดหน้าวีดหลังอ่ะผู้มีเงินเขาก็สบายเออจะผับนักไปมีแต่อยู่ในเมืองอยู่แล้วบนเน้นมันบนนักเพราะว่ามึงการจราจรของรายได้มันดีแน่คือเวียงจันทร์คอยกลับขึ้นมาอยู่ในเดือนปลายสองเดือนก็ประกาศลำบากอยู่ของกับแพงคือกันนั่นแหละแพงแต่ว่ามันก็พอมีรายได้ถึงเชื่อเพราะอะไรแน่หน่อยนึงว่าศึกษา
แต่ว่าสำหรับถ้าว่า อยู่เขตนอกตัวเมืองเดี๋ยวว่าง่ายๆก็คือเขตชนชนบทเดี๋ยวเป็นยังไง
เขตชนบทก็โอ้ก็ลำบากแน่ว่าครับก็คือเก่าเงินหาก็ได้ยากก็ได้น้อยเวียกับมันก็มีคือเก่าอย่างนั้นนี่ก็คอยฟื้นดีกว่าเก่าอยู่ดีกว่าตั้งแต่เปิดประเทศมานี่ก็ดีกว่าเก่าอยู่แต่กับมันให้ดีก่อนโควิดถึงบ่ดีแหละยังบ่ทันไปถึงคุณว่าแล้วบ่ทันฟื้นตู้นะครับเทียบแต่คนไข้ก็ยังเอาเข้าใส่ปากก็คืนไปน้ําสิหากไว้น้ําไปแท้แต่ก็ดีกว่ากินบ่ได้จังดีคือเมื่อเป็นไข้บ่มีแห้งบ่มีเหลือประชันแหละทุกอย่างมันยัง บ่ทันกลับคืนสู่รูปเดิมนะแต่ต้องได้ประหยัด
ประชาชนท่านนึงกล่าวว่าตอนนี้สิ้นงัวเบอร์1นี่คิดเป็นเงินลาวประมาณ125,000 กีบอยู่ตลาดพลสบางนครหลวงเวียงจันทน์แต่ก่อนโควิดระบาดมีราคาอยู่ที่ 70,000 กีบต่อกิโลกรัมแต่ก่อนสิ้นไก่กิโลกรัม 30,000 กีบหรือ 35,000 กีบแต่ปัจจุบันประมาณ 75,000 กีบธนาคารโลกคาดการณ์ว่าในปี2023เศรษฐกิจลาวจะเติบโตเพียงแต่ 3.8% เท่านั้นในขณะที่ธนาคารพัฒนาเอเชียคาดการณ์ว่าเศรษฐกิจลาวจะเติบโตอยู่ที่ 3.5%นับแต่ปี2023หา2026รัฐบาลลาวจะต้องจ่ายหนี้ต่างประเทศมูลค่า 1.3 ตื้อดอลลาร์ในแต่ละปีซึ่งส่วนหลายเป็นเงินกู้ยืมจากจีนแต่นักวิชาการก็ให้ทัศนะว่ารัฐบาลลาวจะสามารถขอเลื่อนชําระหนี้จากจีนได้ธนาคารโลกประเมินว่าในท้ายปี2022จํานวนหนี้สินของประเทศลาวสูงขึ้น 100% ของรวมยอดผลิตภัณฑ์ภายในหรือ GDPธนาคารโลกได้ออกบทรายงานในปี2022ที่ผ่านมาเกี่ยวกับเรื่องเศรษฐกิจลาวและได้มีการประเมินไว้ต่อหนึ่งว่าหนี้สินของประเทศลาวจะเพิ่มขึ้นเป็น 100% ของรวมยอดผลิตภัณฑ์ภายในของลาวรัฐบาลจะหาเงินใช้หนี้ก็คือการให้สัมปทานขุดค้นบ่อแฮหรือเอาบ่อแฮมาใช้หนี้แทนท่านบุญโจมอุบลประเสริฐอดีตรัฐมนตรีกระทรวงการเงินได้กล่าวอยู่ในกล่องประชุมสมัยสามัญเทื่อที่3ของสภาแห่งชาติสุดที่9หรือกองประชุมสภาในวันที่20มิถุนายน2022ตอนหนึ่งว่าในปี2010เฮาใช้หนี้ต่างประเทศบ่เกิน160ล้านดอลลาร์สหรัฐปกติรายรับภายในพวกเฮาสามารถประคับประคองได้แต่พวกเฮากระทบแฮงเริ่มแต่ปี2019ขึ้นมานี่แมน1,200 ล้านสหรัฐต่อปีมาฮอดปี2022นี่ละแมน1,400 ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปีเฉพาะใช้หนี้ต่างประเทศคณะผู้แทนกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMFเดินทางมาเยี่ยมยามนอกจากนี้คณะผู้แทนกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF เดินทางมาเยี่ยมยามสปป.ลาวยังเป็นทางการระหว่างวันที่26มกราคมหาวันที่8กุมภาพันธ์2023นี้เพื่อประเมินเศรษฐกิจมหาภาคของประเทศลาวประจำปี2022ตามพันธะของประเทศสมาชิกกองทุนการเงินระหว่างประเทศคณะผู้แทนกองทุนการเงินระหว่างประเทศเน้นให้ประเทศลาวจะต้องเน้นหนักที่จะแก้ไขปัญหาต่างๆให้เป็นรูปธรรมหลายขึ้นทั้งการพัฒนาเศรษฐกิจนโยบายเงินตราอัตราเงินเฟ้อและอัตราแลกเปลี่ยน